Kā saprotu, tad jūs rakstījāt tad disertāciju par pusaudžu veselību, pratības konceptu izglītībā tieši, un varbūt tad varam sākt ar šo šķiet šobrīd ļoti svarīgo jēdzienu vai terminu veselības pratība. Ko tas nozīmē?
Tas ir manas jūsu cilvēku spējas tikt galā vai rīkoties ar veselības informāciju. Mums ir jābūt zinošiem, kur tad sameklēt, atrast, piekļūt šai veselības informācijai. Reizēm viņi nāk mums pati virsū, kā tas varbūt ir mūsdienā šobrīd Covid laikā, bet nu ir situācijas, kuras varbūt ir pacientiem ir sarežģītākas cilvēkiem, kur viņam kaut kas pašam ir jāmeklē, tad kur to darīt. Tad viņi ir jāsaprot, kā piņemsim ārsts ir domājis, ko viņš man ir teicis, es pareizi to saprotu. Nu, šobrīd mūsdienās ļoti aktuāla arī lieta, lai es spēju izvērtēt veselības informācijas uzticamību, drošību. Te ļoti liela sadraudzība ar mediju pratību. Ja. Komunicēt, tā ir vēl viena lieta, kas ir jādara veselības pratības ietvaros, jautāt, uzdot jautājumus, diskutēt par veselību, pārunāt lietas, kas ir neskaidras. Un tad pēdējais ir izmantot šo veselības informāciju, tad, kad jau ir jāliek viņa lietā. Un, nu, tas būtu tas darbs ar to veselības informāciju, kas beidzās ar tādu nu, veselībai tādu vairāk pozitīvu iznākumu.
Kurā brīdī tad individam veidojās šī izpratne?
Jā, jā, nu tā veselība pratība, kā ir rakstīts, nekad nav par agru viņu sākt trenēt. Un faktiski veselība pratības pirmsākumi veidojās ļoti, ļoti agri. Tad, kad mēs bērniem sākam troksni mazgāt, tā ir higiēna principā. Viņš saņem informāciju par to, ka ir jānomazgā rokas. Tad par zobu tīrīšanu, pareizu zobu tīrīšanu, par miega paradumiem, ka jāiet laicīgi gulēt, citādi būs no rīta grūti piecelties un tā un tā. Tās ir lietas, ko mēs sākam bērnam, nu visticamāk tā ir ģimene. Pirmā tā ir ģimene, ja bērns auga ģimenē, kurā viņam šī sākotnējā informācija tiek dota un te nu, gan ir jārunā un jādomā par vecāku veselību pratību. Tad ir šis bērndārš, nu tad nāk skola. Tad neapšaubām nāk skola kā viens no absolūti kritiskiem punktiem veselības pratības veidošanā. Un tā nav obligāta veselības izglītība. Tā ir arī veselības izglītība, kas ir šīta formālā, bet skola ar visu savu vidi.
Tas, ko cilvēki šobrīd mācās, tie ir pusauģi, bet ko tad tie cilvēki mācījās līdz šim? Nu, citas paaudzes, kur to rezultātu par veselību pratību mēs redzam šodien. Vai jums ir kaut kāds vērtējums, kāda tā veselības izglītība ir bijusi skolās līdz šim?
Kā veselība pratības jēdziens radās, tad tas vispār nāk no 74. Gada, un tieši bija stāsts, tā bija publikācija par veselības izglītību skolās, no Amerikas viņa nāk, un tā kā šī veselība pratība precīzi bija salikta kopā ar skolēniem un ar skolu. Un tur bija tā atziņa, ka skolām ir jāmāca bērniem arī par veselību, lai viņi sasniegtu tā saucamos minimālos veselības pratības standartus. Un, nu, ja mēs paskatāmies, ko tad mums ir mācīt, mums ir bijusi veselības izglītība skolās, viņa ir vēsturiski mainījusies, ir bijusi atsevišķa veselības mācība. Šobrīd veselības tēmas ir integrētas citās dažādās jomās, ir veselības un sporta joma, ir dabas zinātņu joma, sociālo mācību joma, protams, higiēna. Savā promocijas darbā es runāju ar pašiem pusauģiem, nevis ar skolotājiem. Un es viņiem jautāju, kas viņiem varbūt pietiek vai pietrūkst skolā, par kas viņiem tiek stāstīts. Un tad viņi kā nu kurš, katrā skolā varbūt tie akcenti citi, diezgan daudz saka, ka gribētos vairāk par psihisko mentālo veselību, par depresijām, par ēšanas traucējumiem, par trauksmi, par stresu. Jā, mēs dzīvojam šādos apstākļos, kas man gan promocijas darbi pirms Covid krīzes, bet vienalga īpaši darītās klases bērni teica, ka viņiem būtu interesanti uzzināt, kā sevi nu, tā kā sakārtot pirms eksāmeniem, kā tikt galā ar stresu vai ir kaut kāda stresa pārvaldīšanas stratēģijas ļoti labprāt uzzinātu. Tad bija pusauģi, kuriem ļoti interesēja onkoloģijas prevencija. Īpaši, nu, jāsaka godīgi, protams, ka ir pusauģi, kas ir saskārušies ar to, ka ģimenē kādam ir onkoloģiska saslimšana. Tā kā es domāju, ka veselības izglītības skolās ir bijusi vēsturiski mācītā šobrīd tiek un tās tēmas. Tā viena doma ir, ka vajadzētu arī pašiem pusauģiem pajautāt un bērniem, ko viņi paši gribētu zināt. Bet par tām higiēnām es apskatījos, jā, mums ir tagad skola 20-30, nu ir jā, šajos mācību rezultātos arī pieminēts, ka skolēni būs tad arī zinoši par infekcijas slimību prevenciju.
Nu, jā, es domāju, cik liela loma tam, ko mēs tad apgūstam tajā izglītībā vai ģimenē vai vienkārši savā pieredzē tā veselības pratība, cik liela loma viņai ir nu, tajā, ko mēs redzam tagad, tad tai cīņai ar dezinformāciju.
Es domāju, ka ļoti liela jau veselības praktība jau iekļauj sevi arī veselības zināšanas vai zināšanas par veselību. Ne? Un šeit tie jautājumi, pieņemsim, vai spēja atšķirt baktēriju no vīrusu, tas ir tas, kas būtu izstāstīts un zināms. Un arī klausoties savus kolēģus, kas šobrīd cenšas uzrunāt sabiedrību, vairāki no viņiem ir teikuši, ka principā no viņi jūt, ka cilvēkiem klibo elementārā zināšanas bioloģijā, piemēram. Tā kā šī veselība praktība ir arī manas zināšanas par veselību, par to, kā izplatās infekcijas un veselība pratība vispār ir sarežģīta no tā viedokļa, ka viņiem ir tādi trīs līmeņi. Ir vienkāršākais veselība pratības līmenis, tas saucamais funkcionālais, kad es saprotu elementāras lietas. Tad jau ir interaktīvais, ka es spēju jau komunicēt par veselību, ievākt informāciju, jautāt, diskutēt, un tad ir kritiskā veselība pratība. Un šobrīd par to līdzatbildību manu iesaisti sabiedrības veselībā kopumā, ka ir kaut kas jādara ne tikai priekš savas veselības, bet es ar savu rīcību varu ietekmēt sabiedrības veselību kopumā. Tā ir kritiskā veselība pratība un arī tas, ka es spēju atšķirt un izdzīvot šā infodēmijas laikā un saprast, okay, šitam informācijas materiālam es varu ticēt, jo autors ir drošs un es varu atrast, varbūt sākotnējo publikāciju viņu pārbaudīt un šitam īsti ne, tas ir tas augstākais veselība pratības līmenis. Un man esam visu citu arī semināru skolotājiem, kur es viņiem par šo veselību pratību kritisko tieši stāstēju, ka viņi var sākt attīstīt arī gan ātri, bet, protams, ka kritiskā domāšana bērnam neveidojas, ir jāpagaida, kad viņi sāk veidoties. Un viņi iesaka no kādiem 11-12 gadiem lēnām sākt šo kritisko veselību pratību attīstīt līdz ar kritisko domāšanu kopumā, bet tam ir noteikti tieši tā atsauce, uz mūsdienām, uz šobrīdēju situāciju, jā.
Savukārt, ja runā par uzticību, tā kā medicīnai uzticību, vai tas arī sasaistāms ar veselību pratību? Proti, liela daļa to cilvēku, kas vai baidās, vai dusmojās, vai citu iemeslu dēļ, tad šobrīd nevakcinējās, vai tas ir arī ar kaut kādu, es nezinu, pieredzi vai neusticību pašai medicīnai saistīts?
Tā vispār diezgan tādas drūma situācija, tas, ko jūs tagad arī jautājat, jo veselības aprūpe ir vēl viens stabils tāds faktors vai institūcija, kas veicina cilvēkiem veselību pratību. Un ja es kā cilvēks neusticos veselības aprūpei, tad ar lielu varbūtību es neusticēšos tā informācija, ko viņi man saka. Un tad es sākšu uzticēties kādai citai informācijai. Un es baidos, ka tā varētu būt, radi draugi, Facebooks vai kaut kādi citi. Un tad tā situācija tāda diezgan smagnēja. Par to, cik lielā mērā mums cilvēku uztics vai neuztics veselības aprūpē, tā grūzpries, bet ļoti interesants tāds pēdījums, ja tāds būtu. Un mēs redzēju šo vispārējo sabiedrības viedokli par to. Un man jau gribētos teikt, ka tik traki nav un ka cilvēki var tomēr uzticēties ārstiem un ka viņi to dara. Vienīgais, ko es varu piebilst, ka šobrīd ir ļoti populāri runāt, un tas ir tikko tāds jauninājums. Mēs pārsvarā arī šobrīd mēs ar jums runājam par individuālo veselību pratību. Tad, ja es kaut ko nesaprotu, es atrodu kādu uzticamu cilvēku, cerams, ka tas ir ārsts, vai kāds, kuram ir izglītība mikrobioloģijā, vai medicīnā, vai veselības aprūpē, kurš man var palīdzēt tikt skaidrībā. Bet šobrīd tiek runāts vēl par jaunu veselību pratības virzienu, tas ir pilnīgi jauns, tā ir organizācija veselība pratība. Ja organizācijas nav veselība pratīgas un neveicina cilvēkiem iespēju iegūt kvalitatīvu informāciju, pasniedz informāciju nesaprotamā veidā, rada viņos bailes, pretrunas, tad mēs varam runāt, ka šīm organizācijām pašām šī veselība pratība nemaz tik spēcīga nav. Un tāpēc šobrīd daudz tiek runāts par organizāciju veselību pratību kā kritisku punktu individuālajai veselības pratībai. Nu, tā sadarbība ir mana veselības pratība, bet ja es aizēju uz iestādi, kurā man ir pieejama laba informācija, kurā tā informācija saprotamā veidā, nu vienalga, vai tie ir plakāti vai infografika, vai tur ir ļoti atsaucīgs personāls, nu labāk būtu, ka tas viss būtu kopā. Un nu, tad tas cilvēks iespējams to pakalpojumu izmantos vairāk un būs atvērtāks.
Bet kā ir ar veselības nozares atbildību par veselības komunikāciju? To starp arī mediju atbildība. Vai ir kāds vērtējums, cik mēs labi to esam līdz šim vispār darījuši un mēģinājuši stāstīt, skaidrot lietas sabiedrībai arī par to pašu skrīningu runājot, kur gada no gada it kā tiek runāts par to, ka tas ir jādara, tomēr aptvere ir zema, vai vispār par kaut kādu agrīnu diagnostiku onkoloģijā. Tiek runāts it kā, bet vai pietiekami un vai pareizi tie kanāli ir, es nezinu, vai ir kaut kāds vērtējums, un vai tas, kas notiek šodien ar Covidu, arī kaut kādā veidā nav sekas tam, ka tas ir trūcis vai darīts nepareizi.
Nu, mēs dzīvojam laikmetā, kad veselības ziņas mums pienāk no visām pusēm, un tas ir milzīgs veselības pratības izaicinājums. Un tā kā nevar jau teikt, ka nav šīs ziņas komunicē visi, kam nav slinkums par veselību, Covid un ir nav izglītība un tā, un te ir tas milzīgais sloks uz kritisko veselību pratību, tad izvērtēt, kam tad es ticu un kam tad es neticu un kurš tad ir drošs un kurš tad ir šīs tā melu ziņa un tam līdzīgi. Bet, ja atkāpjās no visām melu ziņām un infodēmijām, es domāju, ka par veselības lietām komunicēts ir. Nav bijis tā, ka nu, mums neko nestāst un ka mēs neko nezinām. Un, protams, ka mums ir mājas lapas gan slimību profilaks kontrols centram, gan nacionālajiem veselības dienestam, kur mēs paši varam šo informāciju atrast. Jā, tā kā tā informācija ir bijusi, bet nu, tās prasības cilvēku vajadzības pēc kvalitatīvas, viegli saprotamas, pārskatāmas informācijas īpaši mūsdienās strauji pieaug. Un tas ir atkal veselības komunikācijas speciālistu tāds lauciņš pārdomāt, kādu informācijas cilvēkiem stāstu, saku, jo, nu, kāda vispār ir cilvēkiem mediju lietošanas paradumi, tad mēs saskarsimies ar mediju pratību, vai ne? Un, nu, tās pamatlietas, kas tiek ieteiktas veselības komunikācijas speciālistiem, protams, komunicēts ar cilvēkiem atbilstoši viņu izglītības līmenim, nenolieksim, ka dažādi izglītības līmeņi cilvēkiem, lietot konkrētu, nepārprotamu, pietiekami vienkāršu valodu, lai šo ziņu nodotu. Nu, un cik nu tas ir iespējams izvairīties no pretrunām vienas ziņas ietvaros, lai cilvēku nenoliktu pretrunās. Bet arī neizvairīties no ziņām, kurās tiek runāts par to, ka ir pretrunīgi viedokļi. Es šeit domāju šobrīd par Covid vakcināciju, kur ir dažādi viedokļi dzirdēti tādi un šādi. Un tad, ja pacientam ir jautājumi kaut vai par to pašu trešo poti, tad tas būtu normāli, ka viņam kāds eksperts, bet eksperts. Tad izstāstītu, ka ir tādi pierādījumi, ir šādi pierādījumi, kaut kur tur ir neskaidrības, lai man tas top skaidrs, kad ir tās neskaidrības, ka eksperti ar to strādā, un tā, ka viņiem taps skaidrs, viņi man to pateiks.
Noslēdzot, nu, kā šķiet, cik kvalitatīva ir tā veselība pratība, vai ir kaut kāds secinājums, cik kvalitatīva viņi ir mūsu sabiedrībā?
Es gribētu teikt tā, ka mums noteikti ir vajadzīga Latvijā pētījuma. Starp citu, mums Latvijā nav tādu svaigu pētījumu par Latvijas pieaugušo cilvēku, pieņemsim veselību pratību. Es zinu, ka veselības ministrijā ir tas padomājis, ceru, ka tas realizēsies, nu varbūt tad, kad nomierināsies tā Covid situācija un tā. Bet, nu, ja tā noslēdzot, man ļoti patīk šī te atziņa, ka neviens jau nav īsti pilnībā līdz galam veselību pratības. Mēs nekad nevarēsim teikt, mana veselība pratība ir pabeigta, un te nu es esmu, un es tagad varēšu jebkuros kontekstos ar savu esošo veselību pratību būt ļoti veiksmīga. Un šī bija jauna situācija ikvienam. Tā kā teikt tāda laime, nelaime, ta veselība pratība, viņa pielāgojās, un mums viņa ir jāpielāgo. Jā, tas atsitiens ir, un varbūt mēs redzam, ka varbūt tas mājas darbs nav izdarīts par to veselības izglītību, varbūt kaut kas ir trūcis, varbūt, ka vajag vairāk aktualizē šo kritisko veselību pratību. Tad kā no otras puses, nu, viņu var veicināt. Un es domāju, ka no šīs krīzes mēs visi iziesim ārā mazliet veselībā pratīgāki. Un aizdomāsimies vairāk par interesi par veselību, par pētniecības nozīmi. Man tā gribētos tā domāt.